Pentru cei care aveți Cuvântul lui Dumnezeu la dumneavoastră, vă rog să-L deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 23 până la 27 inclusiv, pagina în ediția Cornilescu 1119. 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 23 la 27 și apoi vom deschide și la Luca 16, un text pe care l-am mai citit, dar vom citi doar câteva versete, de la versetul 9 până la 13. În 1 Corinteni, capitolul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să capătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și în Luca 16, de la versetul 9 spune așa: și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Am început cu ceva vreme, pentru cei care ați fost împreună cu noi, duminică de duminică, să vorbim despre Dumnezeu și posesiunile. Și iată-ne astăzi, am ajuns la ultimul mesaj din această serie de predici, Dumnezeu și posesiunile. Este, dacă vreți, partea a doua a mesajului de data trecută despre administrare. Ce anume avem în administrare? Spuneam data trecută că Dumnezeu ne-a dat viața, timpul și darurile. Nu sunt ale noastre, nu ni se cuvin, n-am făcut nimic pentru ele ca să spunem le-am meritat, ci Dumnezeu ni le-a dat în dar. Pentru o vreme. Și este foarte important cum le administrăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre credincioși că ei sunt administratori în împărăția lui Dumnezeu. Dintr-un anume punct de vedere, fiecare om de pe pământul acesta, fie că îl cunoaște pe Dumnezeu sau nu, este un administrator. Pentru că și buni și răi au primit de la Dumnezeu. Au primit viață, au primit timp, au primit talente. Dumnezeu i-a înzestrat pe fiecare. Și într-o zi, fiecăruia Dumnezeu ne va cere socoteală. Într-o zi Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne va trage la răspundere cum am administrat ceea ce El ne-a încredințat. Astăzi aș vrea să vorbim despre alte două lucruri pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, și anume Evanghelia și bunurile. Spun bunurile pentru că Dumnezeu nu ne-a dat doar bani, ci împreună cu ei ne-a dat bunuri. Sau cu banii aceștia am putut cumpăra bunuri. Și de aceea Dumnezeu ne cere administrare credincioasă, înțeleaptă și cu privirea spre El și în ceea ce privește bunurile noastre. Un mare misionar, pe care probabil mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, ați auzit despre el, ați citit din scrierile lui, Jim Elliot, spunea la un moment dat, când a renunțat la tot și a plecat undeva să evangelizeze niște triburi canibale. Privind în urmă la ceea ce a lăsat, spunea în felul următor: nu este nebun cel ce dă ceea ce nu poate păstra, pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Oamenii din vremea lui, prietenii lui, s-au uitat la el și au spus: Jim, ești nebun. Ai renunțat la confortul Americii. A renunțat la tot ce înseamnă viața adevărată, la belșug, la desfătare. Și te duci acolo unde noi nu-ți putem garanta că te vei întoarce. și nici nu s-a întors. Te duci între niște canibali care nu cunosc nici măcar limbajul uman. Niște oameni care din punctul nostru de vedere sunt atât de inumani încât se mănâncă între ei. Și tu acolo te duci? Lași toate astea pentru acolo? Ce câștigi de acolo? Și omul acesta, pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu, a spus: privind la tot ceea ce mă înconjoară, la tot ceea ce am, la tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru noi, pe pământul acesta să administrăm, mă gândesc la un singur lucru, că nu sunt nebun, chiar dacă poate voi mă considerați nebun. Pentru că mă gândesc că nu este nebun cel ce dă ceea ce nu poate ține, pentru a câștiga ceea ce nu va mai pierde niciodată. Și probabil că unii din prietenii lui s-au gândit la el și au spus: e chiar nebun, că n-am înțeles nimic. Dar omul acesta avea privirea țintită spre Dumnezeu și știa că nimic din lumea aceasta nu va putea duce cu el. Nici banii lui, nici cardul lui, nici mașina lui, nici casa lui, nimic. Și de aceea a spus: sunt gata să dau tot ceea ce nu pot ține, ceea ce nu pot păstra, pentru a câștiga ceea ce nu voi pierde niciodată. Pe Dumnezeu. Prezența Lui. Și dincolo de asta, moștenire în viața veșnică. Răsplata. Dumnezeu ne-a încredințat, pe lângă cele trei despre care vorbeam data trecută, în administrare Evanghelia. Am primit Evanghelia. Noi, cei care stăm în locul acesta, am auzit-o. Cei mai mulți din locul acesta am acceptat-o. Dar mă tem că mulți am acceptat-o doar pentru noi. Să ne fie nouă bine. Însă și ai Evangheliei suntem administratori. Ce facem cu ea? Și un prim lucru pe care trebuie să-l facem și este cel mai important în ceea ce privește administrarea Evangheliei este să o trăim. Ne-a fost dată să o trăim. Unii au primit-o doar ca să o zică altora. Și mi-a fost dat nu odată, chiar și eu, să fiu ispitit în pregătirea mesajelor să mă gândesc: Doamne, ce ai să spui altora? Și nu odată Duhul lui Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, a trebuit să mă tragă de urechi să spună: hei, ție vreau să-ți vorbesc mai întâi. Lasă tu pe alții. Eu te am mai întâi pe tine în vizor, ca spune altora e ușor. Și Emenescu spunea: e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Să spui întotdeauna altora, trebuie să fii așa și așa și pe dincolo, trebuie să te comporți așa, trebuie să vorbești așa, cât e de simplu. Dar când e vorba de tine, e mult mai greu. Și mulți, nu puțini, pe mulți, au lăsat la o parte trăirea Evangheliei și au mers doar în predicarea Evangheliei. Însă înainte de a face, trebuie să fim. Înainte de a lucra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim din împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a lucra pentru El, trebuie să-i fim ai Lui. Pentru că altfel vom fi ca fiii lui Sceva, care la un moment dat, văzând ceea ce face Pavel și felul în care el vorbește cu autoritate până și duhurilor, s-au gândit și ei să facă treaba asta. S-au gândit și ei să pună umărul ca și Uza la împărăția lui Dumnezeu și când au stat față în față cu un îndrăcit, au spus: auzi, în numele lui Iisus Hristos pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să ieși afară. Și atenție, și dracii știu cine e împărăția lui Dumnezeu și cine nu. Pentru că s-au uitat la acești fii ai lui Sceva și au spus: pe Iisus îl știm bine, pe Pavel îl cunoaștem și pe ăsta. Dar voi? Cine sunteți? Mi-aduc aminte că la un cerc de rugăciune mi-a fost povestit, n-am făcut parte de acolo și mulțumesc Dumnezeu că n-am fost acolo. La un cerc din acesta de rugăciune, cu ghilimele de rigoare, s-au adunat niște oameni care au zis că cheamă și ei prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat cineva din grupul acela a spus: măi, Dumnezeu mi-a descoperit că trebuie să citim din cartea Faptele Apostolilor, capitolul cu tare, versetul cu tare. Și era exact acest verset. Pe Iisus îl cunosc. Pe Pavel îl știu. Dar voi? S-a stins și har, s-a stins și tot. Și-au luat frații Bibliile la subsoare și și-au văzut de drum. Pentru că sunt oameni care cred că dacă merg în numele Domnului, automat și Domnul merge cu ei. Sunt oameni care cred că dacă fac pentru Domnul, automat Dumnezeu binecuvintează. Nu-i chiar așa. De multe ori ne rugăm, Doamne, astea sunt planurile mele, binecuvintează-le. Și ne întrebăm, Doamne, dar de ce nu le binecuvintez? Pentru că Dumnezeu nu ne-a învățat să ne rugăm, Doamne, binecuvintează planurile mele pe pământ și în cer. Și tocmai invers, Doamne, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și voia lui Dumnezeu ne-a fost descoperită. Și voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea. Putea să spuneți amin, ați ratat-o. Nu spuneți amin numai că vă spune predicatorul. Dacă nu simțiți, mai bine tăceți că mințiți. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Pentru noi credincioșii. Și când am primit Evanghelia, Dumnezeu a spus, trăiți conform Evangheliei. Nu mă înțelegeți greșit pentru ceea ce urmează să spun. Rugăciunea este foarte importantă. Dar când este numai rugăciune și lipsă cuvânt, e o mare problemă. Pentru că ne vom trezi cu tot felul de oameni despre care Biblia spune că noi îi vom întâmpina, vom avea de-a face cu ei pentru că trăim vremurile din urmă, când în vremurile din urmă vor veni mulți în numele lui Dumnezeu. Vor veni mulți proroci mincinoși, ba chiar unii care vor merge până într-acolo încât să se dea Mesia. Și dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, tremuri la orice om care spune așa vorbește Domnul, dar care Domn? Atenție că de multe ori suntem înșelați de acele fraze. Iisus Hristos a coborât în trup, declară Duhul Sfânt și toată lumea trebuie să fie de la Domnul. Credeți că e greu să spună satanei că Iisus Hristos a coborât în trup? Nu este greu, pentru că se preface până și în îngeri de lumină. Știți ce este greu satanei? Să spună Iisus Hristos este Domnul meu! Și ăsta este testul oricărui proroc care vine și spune așa vorbește Domnul. Rostește, te rog frumos, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Asta satan nu poate spune niciodată. Iisus Hristos a coborât în trup, spune, pentru că știe. A căutat chiar să-L omoare când a venit în trup. Și a trebuit ca 2 ani de zile Maria și Iosif împreună cu Iisus să plece în Egipt. Și apoi Dumnezeu spune, am chemat pe fiul meu în Egipt, gata, cel care căuta să-ți ia viața a murit. Te poți întoarce. Atenție! Trăim vremurile din urmă. Când mulți evanghelici se vor ridica, face furor Evanghelia prosperității, privește în tine și vezi puterea lui Dumnezeu. Nu în tine e puterea lui Dumnezeu, e în El! Iisus Hristos nu spunea rămâneți ancorați de ceva, ci rămâneți ancorați în mine și din mine va curge viață. Ai viață veșnică. Unde o ții, în buzunare? Viața veșnică e în Dumnezeu. Și câtă vreme rămâi în Dumnezeu, ai viață veșnică, slăvit să fie numele. Dar când te-ai dezlipit de El, nu mai e nici viață, nici viață veșnică, nici bucuria mântuirii, nu mai e nimic. Noi, în noi, n-avem nimic, nici măcar Duhul Sfânt. Nu e în noi. În sensul că noi nu suntem depozitare harului lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne umple cu puterea Lui atâta vreme cât stăm aproape de El. Când ne-am depărtat de El, nu mai ai nimic. Pentru că fără El nu este nimic. Nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu vine să locuiască în noi. Repet, ci El va locui în noi câtă vreme noi locuim în Hristos. Când nu mai ești în Hristos, nu mai ai nimic. Câtă vreme ești în Hristos, poți să spui, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Asta pot spune, dar numai când ești acolo, ești în Hristos. Când te-ai dezlipit de Hristos, nu mai ai nimic. Pentru că din El vine și viața, și mișcarea, și umblarea, și tot. De ce? Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cum trăim Evanghelia? Ne-a fost dată. Și de multe ori vrem să facem evanghelizare cu gura, dar dezevanghelizăm cu trăirea. Și te duci și spui colegului tău de bancă sau colegului tău de la servici, hai mă și tu la biserică, hai să te întâlnești cu Iisus Hristos. Și se uită la tine și spune, dacă o fi ca tine, nu mi-l trebuie. Ne-a fost dată Evanghelia în administrare și în primul rând o putem administra corect, trăind-o. Apostolul Pavel merge până într-acolo încât spune în Romani, capitolul 10, și aș vrea să citesc cuvintele sale care spun în felul următor. Romani, capitolul 10, versetele 13 și 14. În adevăr, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar se pune problema din versetul 14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și aici de multe ori tindem să fim în extreme. Să credem că evanghelizarea este doar pentru evangheliști, pentru slujitori. Alții tind să meargă în extrema cealaltă să spun eu doar trăiesc, dar nu spun nimănui. Trebuie să înțelegi că viața ta trebuie împletită cu vorba. Prin mărturisirea cu gura, spunea tot Pavel, tot aici în Romani, se ajunge la mântuire. Cu alte cuvinte, în momentul în care cineva te întreabă, măi, dar tu de ce te comporți așa? De ce poți să fii bun, milos, darnic și așa mai departe? Să nu scoți pieptul în față să spui, păi așa sunt eu. Că asta e mândrie. Ci să spui, pentru că tatăl meu e bun, milos, darnic, iubitor și așa mai departe. Și atunci poate că el o să spună, dar mi-aș dori și eu un tată ca tău. Și iată o ușă larg deschisă pentru evanghelizare. Vrei, sigur? Păi hai să spun un pic despre tata. Poți să-l ai și tu ca tată. Și iată o ușă deschisă pentru evanghelizare. O ușă pe care eu, poate ca predicator, fratele Nelu ca păstor, nu o va avea niciodată, pentru că poate nu vom ajunge în cadrul acela unde sunteți dumneavoastră, la servici, la școală sau în alte părți. Dar iată cum Dumnezeu, prin câteva propoziții, îți poate deschide ușa de vestirea cuvântului. Atenție însă și la extrema cealaltă, nu căuta să-i mântuiești pe oameni cu orice preț. Și când spun asta, nu mă refer la a nu-ți dori mântuirea lor, ci la a nu te transforma în picătura chinezească, care zi de zi tot predici și să-i spui că merge în iad și mai face nu știu ce și nu știu cum și că e sub blestemul lui Dumnezeu și alte lucruri de genul acesta. Pentru că asta nu e evanghelizare, asta e îndepărtare de Hristos. Dumnezeu când ne-a trimis cu vestea bună, ne-a trimis să facem veste bună. Și nu dintr-o veste bună să facem o veste rea, care atunci când deschizi gura omul să spun, taci, să nu te mai aud. Știți ce spune Scriptura despre oamenii care nu primesc cuvântul? Scutură praful de pe picioare și vezi de treabă. Ce poți face în schimb este în continuare să te rogi pentru persoana aceea. Nu abandona. Ci roagă-te în continuare ca Dumnezeu să lucreze la inima lui, la mintea lui sau la mintea ei, ca ceea ce i-a spus din cuvântul lui Dumnezeu, ca ceea ce a auzit despre Hristos, să lucreze acolo la o naștere din nou, la o transformare. Și nu se știe niciodată când acel cuvânt va fi cuvântul care îl va ajunge din urmă ca pe apostolul Pavel, odinioară Saul. Sunt convins că Saul n-a fost același după episodul cu Ștefan. Stând la picioarele, cu hainele la picioarele lui, hainele celor care erau gata să-l omoare pe Ștefan cu piatra în mână, sunt convins că în momentul când Ștefan a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui, pentru Saul n-a fost chiar așa de simplu. Chiar dacă poate mai tare l-a întărâtat în râvna lui împotriva creștinilor, în momentul în care are întâlnirea personală și directă cu Dumnezeu, Saul știe cu cine are de-a face, pentru că a văzut în câteva episoade clare și capitulează înaintea Domnului spunând, cine ești tu, Doamne? Nu i-a fost ușor nici să vadă fața aceea de înger a lui Ștefan în timp ce vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt atâtea cazuri care demonstrează astăzi de copii care au auzit în școala duminicală cuvântul lui Dumnezeu și apoi în perioada adolescenței și a tinereții au luat-o pe cărări greșite. S-au dus să-și împlinească dorințele inimii și să-și trăiască viața la maxim. Dar cuvântul semănat acolo le aducea aminte, câte un verset. Când erau la greu și aduceau aminte de cuvântul care spune Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu îți mai dă o șansă. Și sunt atâtea mărturii și sunt convins că sunt și aici oameni care au experimentat, au trăit asta. Departe de Dumnezeu, dar cuvântul său îi atingea inima și mintea și le aducea aminte lucruri din copilărie. Nu subestimați puterea Evangheliei. Un singur cuvânt de multe ori face mai mult decât altele 1000. Nu ne-a chemat Dumnezeu pe toți să fim predicatori de la învoane, dar ne-a chemat pe toți în împărăția sa să răspândim Evanghelia sa. Prin trăirea noastră, dar și prin vorbirea noastră. Însă nu le inversați. Lăsați ca trăirea noastră să vorbească mai tare decât vorbele noastre, pentru că oricum o face. Și când trăirea noastră este după Evanghelie și cuvintele noastre nu vor face altceva decât să noade acel buchet frumos pe care l-am rostit până atunci. Asta este administrarea adevărată a Evangheliei. Să o trăiești și apoi să o dai și altora. Dar poate că sunt totuși persoane în locul acesta care vor spune, frate, dar eu chiar nu mă pricep, nu știu ce să spun la oameni. Nu știu de unde să iau și până unde să o duc. Cum aș putea eu să ajut la răspândirea Evangheliei? Sunt atât de multe metode. Avem prin Harul lui Dumnezeu Radio Creștină în Timișoara. Tu poate că nu vei ajunge niciodată la radio, dar pot ajunge rugăciunile tale. Ca Dumnezeu să dea putere lucrării acestea să ajungă în fiecare casă. Vor fi oameni cu care eu și dumneata nu ne vom întâlni niciodată, dar cu care radio se va întâlni. Și din păcate, lucrarea lui Dumnezeu se face și cu bani. Iar Dumnezeu a pus acei bani în buzunarele noastre. Ne-a dat ca administrare. Și acesta este cel de-al doilea lucru asupra căruia aș vrea să ne oprim astăzi. Administrarea bunurilor. Ce facem cu ele? Cum le administrăm? Pentru cine? Le-am primit de la Dumnezeu. Și chiar dacă încă mai crezi că ai muncit tu pentru banii tăi, dă-mi voie să-ți reamintesc, sănătatea, n-ai muncit tu pentru ea. Ai primit-o. Oricât de sănătos crezi tu că ai mânca. De n-ar fi făcut Dumnezeu ca ceea ce este semănat în pământ să moară și apoi să crească și să iasă ceva de acolo, n-ai fi avut cu ce să te hrănești. Și iată cum se leagă toate una de cealaltă, dar vedeți că noi de multe ori privim la frunze și nu vedem rădăcinile. Și privind la frunze zici ce copac frumos am făcut eu. Că l-am mai udat din când în când, l-am stropit, l-am îngrijit. Dar de n-ar fi fost Dumnezeu care să facă să crească, oricât de mult l-ai udat tu, e zero. Oricât de mult ai arat tu în cuvintele lui Pavel, dacă nu face Dumnezeu să crească, dacă ar spune Dumnezeu mâinii tale cu care poate te slujești să scrii, să muncești, și să-i spună astăzi Dumnezeu, gata, nu te mai mișca. Ce crezi că vei putea face? Te vei duce la doctor și vei spune, Doamne, nu mai pot să-mi mișc mâna. Care este concluzia? Dacă Dumnezeu n-ar mai spune inimii noastre să bată și astăzi, dar ne-am obișnuit atât de mult cu ea în piept, încât avem impresia că este ceva ce ni se cuvine. E normal să bată în fiecare zi, să bată în fiecare clipă. E normal ca ochii noștri să vadă. E normal ca trupul nostru să se miște. E normal. E normal să auzim. Știți până când e normal? până când nu le mai putem folosi. Și atunci, dintr-o dată, ne dăm seama că nu erau chiar atât de normale, ci că, într-adevăr, au fost niște daruri. Și știți cum este acel proverb care spune că numai omul care pierde știe mai apoi să prețuiască. Nu știi ce ai până nu pierzi. De aceea, dorința mea și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este să ne învețe Bunul Dumnezeu să prețuim ceea ce am primit, până nu pierdem. Până nu pierdem. Am primit Evanghelia din mâna lui Dumnezeu și mă tem că ne îndreptăm cu pași repezi spre pierderea Evangheliei. Va veni vremea când vom fi din nou fugăriți și prigoniți pentru credință. Oare câți vom rămâne în picioare atunci? Și cineva, gândindu-se la prigoană și la vremurile acelea grele, se gândea la un moment dat și spunea în felul următor: Doamne, păi cine va putea sta în picioare în ziua aceea, în astfel de lucruri? Și un altul care l-a auzit s-a întors către el și a spus: auzi, tu stai în picioare acum și va avea grijă Dumnezeu să te țină în picioare atunci. Știți unde regăsim asta în ceea ce am citit astăzi? Cine e credincios în cele mici va fi credincios și în cele mari. Dar cine azi nu stă în picioare, când are Evanghelie din belșug, când are cuvânt, când are posibilitatea să se roage și nu-l stingherește nimeni, nu-l obligă nimeni să nu facă lucrul acesta, nu-l poate opri nimeni, când poate lăuda numele lui Dumnezeu, dacă azi nu face lucrul acesta, dați-mi voie să mă îndoiesc că va face în vremuri de restriște. Și sunt unii care iubesc pocăința asta, care spun în felul următor: păi mie, dacă nu-mi dă Dumnezeu necaz, eu nu pot să stau lângă El. Dragoste cu forța nu se poate. Și nu uitați, deși Dumnezeu este drept, este și bun. Dar să nu uităm că deși Dumnezeu este bun, este și drept. Și pentru că e un tată bun, niciodată nu-și va iubi copiii doar bătându-i. Chiar dacă, uneori, din dragoste pentru noi, va trebui să pună și nuiaua. Pentru că vrem să ne răzvrătim. Pentru că vrem să stăm departe. Și atunci spune Dumnezeu la un moment dat în cuvântul Său, ca un tată bun, pune mâna și pe nuia. Dar nu stă cu mâna pe nuia. Mulți au mentalitatea aceasta a unui Dumnezeu polițist care stă în cer cu niște tunete și abia așteaptă să vadă pe un pocăit că a căzut. Abia așteaptă să ne vadă pe unul dintre noi greșind. Și puf, cu biciul imediat. Și cum trece câte un val de încercare prin viața noastră: Doamne, dar cu ce am mai greșit? Nu toate încercările sunt din mâna lui Dumnezeu, în primul rând. Iov n-a fost încercat ca așa a vrut Dumnezeu. Dar îmi pun întrebarea pentru cei care de multe ori se laudă cu Iov: câți dintre noi avem viața lui Iov? Că e ușor atunci când treci prin suferință să spun: o, Doamne, îți mulțumesc că te-ai lăudat cu mine în fața lui Satan și uite prin ce trec, prin necazuri, prin probleme. Ai grijă ca nu cumva necazurile și problemele să ți le fi cauzat tu? Ne băgăm de multe ori singuri în necaz și după aia strigăm: Doamne, unde ești? De ce m-ai lăsat? Păi dacă ți-am spus odată că nu-i bine ce faci, ți-am spus a doua oară, a treia oară, păi ce vrei să fac cu tine? Să te țin cu forța, nu țin pe nimeni cu forța. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, dar ne așteaptă pe toți cu brațele deschise. Și pentru că este un Dumnezeu plin de îndurare, plin de milă, ne-a mai îngăduit și o zi ca astăzi în care să înțelegem încă o dată că suntem administratori și că ne-a pus în noi, în mâinile noastre, Evanghelia, cum o administrăm. Poți să ajuți nu doar prin rugăciune, ci și prin puținul tău. Știți ce m-a uimit întotdeauna la Iisus Hristos? Când e vorba de avere și de dărnicie, că n-a zis: așteptați mai întâi să vi se dea mult și după aia de acolo rupeți câte un pic și dați. Dați și vi se va da. Ciudat principiu. Păi, Doamne, dar de unde să dau? Din acel puțin. Doamne, dar vorbesc serios? Știți ce spune Iisus? Și ne cheamă și astăzi. Ia cel puțin și pune-l în palma mea. Și ai să vezi eu, ca Dumnezeu, ce pot să fac. A venit la Iisus cineva cu doi pești și câteva pâini. Și aștepta o mulțime mare flămândă. Și probabil că și ucenicii când au venit și au spus, Doamne, este un copilaș care, dar ce e atâta la câtă mulțime ne-ai, câte mulțime aici? Și ne uităm uneori și spunem, Doamne, ce pensia asta mea, ce pot să fac cu ea pentru împărăția ta? Salarul ăsta care oricum nu mi-ajunge de la lună la lună, ce să fac cu el, Doamne? Unde să mă mai împart, că nu mai știu? Știi ce spune Hristos? Pune-l în palmele mele, încredințează-mi-l mie și ai să vezi ce pot să fac. În Maleahii, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, este una din puținele ipostaze în care Dumnezeu ne cere nouă oamenii să-L punem pe El la încercare. Puneți-mă la încercare și veți vedea. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, dacă nu voi face ferestre în cer. Însă mă tem că mulți dintre noi suntem ca acel mare general care stând lângă împăratul său a zis, atunci când Elisei a zis că mâine la ceasul acesta se va vinde ieftin hrană pentru tot poporul. Și omul acela a spus, vezi de treabă, ăsta vorbește prostii, nu știe el ce spune. Și cuvântul Domnului vine mai departe prin Elisei și spune, tu, prietene, ai să vezi cu ochii tăi, dar nu vei avea parte. Și sunt atâția care spun, Doamne, pocăiții, numai ne cer bani, Doamne, până când? Nu vă cere nimeni. Dar nu uitați că nu sunt noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Și pune-le în mâinile Lui, pune-le în brațele Lui, încredințează-i-le Lui și vei vedea. Nu este ușor. Să nu creadă nimeni că de astăzi, dacă pune o parte pentru lucrarea lui Dumnezeu, fie la radio, fie la bolnavi, fie la săraci, fie cumva, să nu creadă nimeni că azi pune și mâine se deschide cerul și îl inundă. Nu uitați, în lumea aceasta sunt două împărății. Și noi nu putem sluji decât unuia dintre împărați. Unul vrea să fie împărat, nu este. Celălalt este. Dumnezeu și Satan. Și Dumnezeu ne spune nouă că felul în care administrăm ceea ce am primit vorbește despre cine este împărat, în a cărui împărăție suntem. Și El spune că în împărăția Lui, El poartă de grijă atunci când noi avem de grijă să administrăm înțelept și credincios. Atunci când noi știm să fim credincioși în cele mai mici lucruri, El va ști să ni le încredințeze pe cele mari. Știți, avem noi un proverb care spune, cine fură azi un ou, așa este și în viața de credință. Cine se joacă azi cu o minciunică, se joacă astăzi cu, cochetează un pic cu păcatul, că-i dulce, îi frumos împachetat, îți ia ochii. Cine se joacă azi cu lucruri mici, mâine va avea parte de necazurile mari. Și zicem de multe ori, dar până când, Doamne? Doamne, dar chiar așa o fi? Puneți-mă la încercare și veți vedea. Știu că sunt oameni în locul acesta care au trăit aceste principii. Atenție, nu încercăm să facem afaceri cu Dumnezeu. Că unii când aud de chestii de genul acesta, imediat le sclipesc ochii, li s-a aprins un beculeț și gata. Au găsit metoda să se îmbogățească. Dumnezeu ne cunoaște inima. Ne știe motivațiile. Știe de ce dăruiești. Puțin sau mult, în funcție de cât ai fost binecuvântat. Ne cunoaște motivațiile fiecare dintre noi. Și pentru că ne cunoaște motivațiile, să nu ne mirăm uneori că am risipit, crezând că am dat pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu care cunoaște inima nu va binecuvânta niciodată o inimă zgârcită. Nu va binecuvânta niciodată o inimă care dă în folosul propriu, dau ca să-mi dea Dumnezeu, nu. Ci să dai pentru ca numele lui Dumnezeu să fie răspândit pe întreg pământul. Ca numele lui Dumnezeu să fie răspândit întreg pământul. Prin orice mijloc posibil, radio, televiziune, biserică, site, internet, cuvântul lui Dumnezeu să ajungă până la marginea pământului și puținul tău, când îl pui în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va binecuvânta dacă îl pui dintr-o motivație corectă. Dumnezeu binecuvintează dătătorul voios, dar nu ăla voios care își freacă mâinile și spune, am pus 100, mâine aștept 1 milion. Ci omul care este bucuros că cei 2 bănuți ai lui, ultimii lui 2 bănuți, i-a pus pentru împărăția lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu va fi răspândit mai departe. Poate cu acei 2 bănuți ai tăi, că ai văduvei sărace, se va tipări o pagină de Biblie. Poate că acei 2 bănuți ai tăi vor ajunge într-o zi în mâna unui sărac care astăzi nu mai are ce mânca și îi se va cumpăra o felie de pâine care îl va ajuta să trăiască și până mâine. Poate prin puținul acela al tău pe care tu îl pui, Evanghelia lui Dumnezeu ajunge la alții printr-o formă prin care nu te-ai gândit tu vreodată. Printr-un sărman de compot dus la un bolnav în spital. Și am cunoscut oameni care s-au întors așa la Dumnezeu, printr-un borcan de compot. Pentru că n-aveau pe nimeni. Și fratele care primea din belșug, nu s-a gândit numai la el, ci a spus, fraților, dacă tot ați venit, nu considerați dispreț din partea mea, dar goliți sertarul acesta și puneți-l în sertarul vecin. Pentru că eu sunt atât de binecuvântat, vin frați și surori la mine și vin cu darurile lor, cu bunătatea inimii lor. Dar sărmanul de lângă patul meu n-are pe nimeni. Haideți să-i facem o bucurie. Și când omul s-a trezit cu sertarele pline, dintr-o dată a zis, Doamne, dar de unde au apărut? Și fratele nostru zice, ți le-a trimis Dumnezeu. Ce nu se poate, dar nu există Dumnezeu. Ce ba da, există, păi uite-le. Bineînțeles, mai apoi a explicat cum au ajuns la el și a spus, cum niște străini au făcut asta pentru mine? Păi ce fel de inimă trebuie să aibă oamenii aceștia dacă nici nu mă cunosc, nu știu ce viață am, nu știu cine sunt, cum am trăit până acum, nu știu cât rău am făcut eu pocăiților, ei mi-au făcut mie binele ăsta? Și fratele a avut inspirația să spună, nu ei, ci Dumnezeu prin ei. Că așa lucrează Dumnezeu, prin inima unui om. Și a spus, dacă așa e Dumnezeu ăsta al vostru, îl vreau și eu. Un borcan de compot. Dar pe care de atâtea ori ne zgârcim să-l dăm. Că nu ne ajunge nouă. Cum mai pot administra bine posesiunile? Deschideți casa. Și fii primitor de oaspeți. Dar atenție, nu spune bun venit oricărui care îți bate la ușă. Pentru că n-aș vrea să uităm, Satan se preface până și în îngeri de lumină. Și unii spune cartea Evrei că au găzduit fără să știe pe îngeri. Dar pe îngerii buni, pe cei trimiși într-adevăr de Dumnezeu. Interesați-vă cine sunt cei ce vă bat la ușă. Mi-a fost dat nu odată să privesc cu amărăciune oameni care au spus dă-mi și mie un ban să-mi cumpăr o bucată de pâine și m-am dus cu ei să le cumpăr o bucată de pâine și m-au înjurat de mamă. De ce? Pentru că ei sub pâinea aceea de fapt vreau bani. Dacă ți-e foame, hai cu mine, îți dau să mănânci. Și când am ajuns acolo și a văzut că serios în ceea ce vreau să fac, m-am jurat de mamă. Și a plecat. Vor fi mulți care vor căuta să profite de naivitatea pocăiților. De aceea Iisus Hristos spune, fiți înțelepți, ca șerpii și fără răutate, ca porumbeii. De aceea Iisus Hristos spune, cine-i credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Fiți primitori de oaspeți. Fiți primitori de oaspeți. Dar în același timp, atenție la cine deschide ușa. Avem telefoane astăzi, există atâtea informații. Când oameni vin, de exemplu, în biserici din alte orașe, spun, frate, vin din biserica cutare, m-a trimis păstorul cutare să mă ajutați. Pune mâna pe un telefon și sunăm, frate cutare, uite, sunt cutare. Ai pe vreunul în biserică? În 90% din cazurile pe care le-am trăit în situația aceasta, păstorul a zis, nu cunosc pe nimeni, vedeți-vă de treabă, un șarlatan. Dar au fost și acele 10% cazuri în care frații au venit trimiși din altă parte și au zis, mergeți acolo că sunt oameni binecuvântați. Sunt oameni care vă vor ajuta și au fost într-adevăr ajutați. De ce? Pentru că există oameni cu inima lui Dumnezeu. Oameni care știu să administreze corect atât Evanghelia cât și bunurile. Oameni care știu să-și deschidă casa, oameni care știu să împartă mașina. Nu odată am văzut pe mulți plecând de la biserică, singurei, îndită mai mașina. Când atâția alții merg în aceeași zonă, pe jos, cu tramvaiul, prin ploaie, dar am închis bine ușile să nu cumva să urce în mașina noastră să ne murdărească. Și mai ales oameni mai în vârstă. Asta nu-i creștinism. Oricât de mult am stat noi cu mâinile pe sus și am vărsat lacrimi aici, adevăratul creștinism se vede când ieșim pe ușile acelea. Deschide. Deschide ușa la casă, deschide ușa la mașină. Hainele. Ne sunt tixite dulapurile de haine. Și sunt atâția pe care îi vedem pe stradă că n-au acum, în iarnă, o geacă pe ei. Și uneori când îi vezi, parcă îți vine să strângi mai tare geaca, să spui, Doamne, îți mulțumesc. Dar bine ar fi dacă am dat-o jos, din orice, de orice firmă ar fi ea și oricât am fi dat pe ea, și să pui pe săracul acela, pe sărmanul acela, și să spui, uite să-ți țină de cald, că bănuiesc că n-ai un calorifer. Și va veni vremea când vom sta în fața lui Iisus. Și ne va spune, bine rob bun și credincioși, că am fost gol și m-ați îmbrăcat. Și unii dintre noi vă spune, Doamne, când? Că am trăit la 2000 de ani după tine, când te-am văzut noi pe tine? Adu-ți aminte atunci, la barieră. Când sandwich-ul ăla pe care trebuia să-l mănânci tu, că n-ai mâncat nimic, în loc să-l mănânci tu și să te gândești la tine, ai pus mâna pe el și l-ai dat la ăla care ți-a bătut în geam și a zis, mi-e foame, n-am mâncat de 3 zile. Doamne, când? Atunci când a bătut vecinul tău la ușă, care știi că oricum se descurcă greu și ți-a cerut o cană de zahăr, nu mai mult, și tu aveai 3 kilograme. Și ai luat 1 kilogram din acela și l-ai pus în brațe și ai spus, uite, ține. Atunci. Doamne, când i-am văzut noi pe tine flămând? Atunci. Atunci ai știut să administrezi ceea ce eu ți-am dat. Ai știut ca palmele tale să nu le ții așa, pumnii strânși, ci să le deschizi și printre degetele tale să curgă și la alții. Să nu fie doar al tău și pentru tine și pentru familia ta, ci să știi să împarți cu ceilalți. Atunci mi-ai făcut mie. Doamne, când? Și vor veni alții și vor spune, Doamne, când te-am văzut noi pe tine? Ți-aduce aminte când ți-a bătut în geam la mașină și n-ai vrut să dai geamul jos? Că erai ocupat. Ți-aduce aminte când ți-a bătut la ușă și ai spus, pleacă-mă de aici, iar ai venit la cerșit? Ți-aduce aminte? Atunci. Și când nu le-ai făcut atunci, mie nu mi le-ai făcut. Cum administrezi ceea ce ai primit din mâna lui Dumnezeu? Ce faci cu ceea ce ai primit? Pentru că cine este credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Și m-a întrebat cineva, ce înseamnă cele bogății nedrepte? Să nu creadă cineva că înseamnă să înșeli statul și să furi și prin alea să faci bine, ci Domnul-i mulțumit. Nu. Bogățiile nedrepte este tot ce ai, pentru că nu ți se cuvine nimic. Și e o bogăție nedreaptă pentru tine, în dreptul tău. Nu o meriți. Pentru că Dumnezeu ți-a dat minte să-ți poți câștiga banii. Dumnezeu ți-a dat sănătate și putere să te poți mișca. Dumnezeu ți-a dat înțelepciune să înveți o meserie. Dumnezeu. Și tu nu meriți. Eu nu merit. Și de aceea pentru noi acestea sunt bogății nedrepte. Și Iisus Hristos spune, faceți-vă prieteni cu aceste bogății nedrepte. Cum, Doamne? Du-te la bolnavi, du-te la săraci, du-te la văduve. Împarte-ți pâinea în 7 sau în 8 și după multă vreme o vei găsi iarăși. Așa. Și întreba cineva, dar cum adică e posibil să mă primească alții în cer? E galeria fraților. Evrei 11 spune, și noi pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară și ce să facem? Cu privirea țintită spre Hristos. Și Scriitorul avea în minte exact această alergare.
care pe margine sunt galeriile, sunt oamenii care fac galerie și spun, hai că mai e puțin, mai puțin și ajungem la liman, mai puțin și Maranata, vine Domnul, nu te lăsa, nu obosi, ridică-te, în numele lui Iisus Hristos, mai e puțin, mai puțin. Și cu privirea țintită la el, galeria de pe margine într-o zi va spune, în sfârșit ai ajuns. Și atunci când administrăm corect, vor fi oameni pe care noi habar nu-i avem, dar care într-o zi ne vor aștepta cu brațele deschise să spună, prin banul tău dat la Evanghelie, eu am auzit Evanghelia și datorită ție, astăzi sunt mântuit, slăvit să fie Dumnezeu. Prin puținul tău pus atunci la împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat să aud și eu, să ajungă Evanghelia până în închisoare și să fiu liber chiar dacă sunt după gratii. Și vor fi mulți, sunt convins că vor fi mulți în ziua aceea pe care noi nu i-am văzut niciodată. Când, măi? Nu contează când, îți spune Iisus când, pentru că va deschide cartea aceea, cărțile acelea și se va spune când. Maranata! Ești tu gata? Suntem noi gata? Doamne, ajută-ne să fim buni ispravnici! Aș vrea să închei făcând o clarificare. Pentru o perioadă, pentru cei care mă cunoașteți, știți că serviciul meu este destul de dificil. Plec lunea de acasă și mă întorc abia vinerea. Călătoresc în 16 orașe în țara aceasta și fac lucrul acesta de mai bine de 4 ani, aproape 5. Timp în care uneori mi-am neglijat familia. Pentru ca să ne fie bine tuturor. Va fi o perioadă în care nu o să mă mai vedeți așa activ. Nu vă faceți gânduri. Tocmai de aceea am ținut să subliniez acest lucru, pentru că știu că ne place uneori să ispitim, să ne facem gânduri și planuri, să ne gândim ce s-o fi întâmplat, dar ce o fi pățit, da? Unde și cu cine și așa mai departe. Am decis împreună cu familia ca pentru o perioadă, nu știu cât, dar pentru o perioadă, să ne apropiem mai mult de familie. În ceea ce mă privește, am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că prioritățile noastre trebuie să fie în felul următor. Relația cu Dumnezeu personală, familia și apoi biserica. Pentru că dacă familia mea este distrusă, este distrusă și lucrarea mea în biserică. Dar dacă familia mea merge bine, va merge bine și lucrarea în biserică. De aceea, ceea ce vă rog, și pentru cei care aveți pe inimă, rugați-vă pentru noi. Caut de ceva vreme să-mi schimb serviciul, să fiu în Timișoara, mai aproape de familie, mai aproape de biserică, dar deocamdată nu s-a deschis nicio ușă. Ne rugăm în continuare, însă, pentru că situația este așa, sunt nevoit să renunț. De aceea vă mulțumesc încă de pe acum pentru sprijin în rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta nu înseamnă că nu o să mă mai vedeți deloc. O să mă vedeți poate ceva mai des prin sală, mai, un pic mai rar prin față, dar în ceea ce privește mesajele, pentru că numai cel care predică cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu știe efortul, știe timpul alocat pentru pregătirea mesajelor, pentru rugăciune și așa mai departe, pentru pregătire, numai acela mă va putea înțelege 100%. De aceea pe fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim buni, ispravnici. Amin.